Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on nädal kestnud juba mõõdukalt pikka aega ja küllab tema läheb ka edasi, egas midagi siin olulist muutuda ei saagi. Rahandusministeerium on lõhekseldanud Kallase elektrilevi jutupunktid saepuruks, mille terviseks tasub ka võtta. Parempoolsete jõudmine riigikokku muudab Eesti poliitika dünaamikat, ütleb herr Kons. No ja kui muudabki, ega siis tõepoolest midagi üllatavat siin ei tule, midagi ei muutu, kes on lapses saati öelnud, jes massa ütleb seda edasi. Loomulikult võib siin elektrilevi jutupunktide kohta meenutada ka energeetilist iseseisvust, kõike muud taolist, oi ei. Tegelikult ega suurt midagi ei juhtu, tegelikult ega suurt keegi ei vastuta, seega läheb loha nagu on läinud. Mida selle kohta veel võib öelda? Ainult seda, et need olid rahvusringhäälingu pealkirjad, mis õilistavad meie nädalat nagu ei kunagi varem. Juudi kogukonda pahandab Kaalepi nimetamine integratsiooni sihtasutuse nõukogusse. Noh. Võib ju nimetada, võib mitte nimetada, juudi kogukond võib pahandada, võib mitte pahandada, kõik see on siuke kuradi demokraatlik värk, lase aga olla. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 17. Jumada allakira 1440. jaanuar 2023. 16. Tevet 5783, südaku 10235, no ja juuliuse päevaga oleme jõudnud arvu 2,459,954 ja minevikust võiks välja tuua, et 1525. aastal üritas 200 linglast vallutada Tartus Toome mäge. Arvestades jaanuari kuuga, liugu tahtsid lasta või mida, igal juhul Toom kirik ja Toom herrade majad rüüstati, linnust ei suudetud siiski vallutada, see on umbes nii nagu inglisild pandi Tartus põlema mille. 1919. aastal kehtestati Eestis Kesk-Euroopa aja asemel Tallinna aeg. No, Tallinna aeg on siis möödas või? 1939. põllumeeste konventides algas Poola põllutööliste tellimine. Ju siis oli edasti vaja, jälle ikka sama olukord, et polegi nagu midagi muutunud. Ühed kirevad ja kiidavad, et vaja on võõrtööjõudu, muidu kukub kokku. Teised töötuid on nii ja nii palju, ne ongi kokku kukkunud. 1992. aasta peaminister Edgar Savisaar tegi koos põllumajandusministri ja materiaalsete väärtuste ministriga üllatusvisiidi Tallinna lähedal Ääsmäel asuvasse osaühingu Rävala lattu. Teleuudistes näidati virnade viisi või kaste, mis pidid tõendama, et tootjad ei taha valitsuse kiusamiseks rahvale midagi müüa. Aga toota uhavad nagu, ei teagi. 2004 Otepääl leidis aset suusatamise kahepäevane MK maailma karikasarja etapp siis ja esimesel päeval oli kavas naiste 15 kilometri ühistardiga klassikasõit Kristiina Šmigun teine koht ja meeste 30 kilometri ühistardiga klassikasõidus sai neljanda koha palju kirutud ja kiidetud Andrus Veerpalu. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Täna on siukene päev, et no enne Harri Raudvere on stuudios ja mis võiksid olla meie teemad? On soovitatud siin kirjades, et aga öelge, et vaat see ja see on lollakas. No võib öelda küll, aga mis see meile annab, mitte midagi. No kui on juba eemalt näha, et on siis poole parat, aga Harri, täna on ju öeldud, et me elame muutuvas ajas, just nagu vanad roomlased ei oleks elanud juba muutuvas ajas. Aga tegelikult võiks iseloomustada olukorda, et kui on mingisugune põhjus midagi teha, siis määratakse eesmärk ja tundub, et me oleme saavutanud Eesti Vabariigi arengus mitmeid eesmärke, palju eesmärke ja täna me elame ajas, kus me maitseme kahe lõua poolega nende saavutatud eesmärkide tagajärgi, sest kuradi hea on visata kivi jalust ära tiiki ja siis üllatada, et oh, aga miks ta pritsis niimoodi. Harri, avanti popolu, kui sa milleski aru said, endale teed pika paija, anna tuld.
No tere, head Nõmeraadio kuulajad, et üle pikka aja ja tahaks ka omalt poolt soovida kõigile ilusat jätkuvat aastat.
No siin võib öelda, et palju õnne, et eelmise aasta üle elasite.
Ja ma tahaksin soovida kõike kõige paremat, et me ka ühiselt selle aasta 2023 ka õnnelikult koos üle elaksime.
Kuigi, no et võimalikult palju selle üle elaks.
Et, no jah. Midagi ole parata, eks seda käivet tuleb ühelt poolt kui teiselt poolt. Aga tundub, et see uus aasta, mis nüüd olles hiljuti algas, mõned päevad tagasi, noh, ära ette mõned päevad, näed, juba on
10 päeva
möödas, see on läinud nagu lipsti, panegi tähele ja hea küll, 10 päeva on möödas. Tulen, sõidan siia poole, täna kuulen raadiot autos. Ikka teine kord kuulan, harva küll kuulan, sellepärast, et autosõit on selline tore asi, kus sa saad ise endaga olla niimoodi rahulikult ja saad mõelda ja ka sellised paljud küsimused ise enda jaoks ära lahendada, mõned probleemid, mis on sind, noh, ütleme, probleem on kalb sõna, aga need probleemid, mis on sind niigu natukene kammitsenud või tekitavad sulle mingisuguseid, noh, alateaduslike sundmõtteid, et kuidas neid lahendada ja noh, sõidad ja mõtled ja vaata, igasugune täiendav müra segab mõttetööd. Vähemalt minul, eks ma ei ole kindlasti nii andekas inimene, et ma suudaksin igasuguse lärmises. Või tähendab, ma suudan, aga ma ei taha sellepärast, et palju lihtsam on siis, kui sa suudad keskenduda ja saada nagu ise endaga väga hästi läbi. Aga vaat, sõidan ja täna siia poole autos ja kuulan siis autoraadiot ja seal räägitakse sellisest asjast nagu töötusest või töötuse kasvust Eestis. Et ei ole 50 000 inimese, ma tõtki sul 55 000 alle vist oli, on registreeritud töötukassas töötuteks ja see trend, noh, see tähendab see trend, sest see dünaamika näitab ainult suurenemise märke.
Ja graafik on tõusujoones.
Graafik on tõusujoones, nii nagu omal ajal me olime väga rõõmsad, kui kõik graafikud olid meil tõusujoones, kus alt vasakult nurgast liikus üles diagonaalis paremale nurkas, oli nagu unistuste graafik ja kui me nüüd näeme, et meie töötuse graafik ringis võib ka niimoodi tõusta, siis ei ole see muidugi kõige meeldivam või tunnetuslik küsimus üldse, mida me peaksime vaatama või peaksime arutama. Aga vaata, samas olema jälle kokku puutunud ka huvitava fenomeniga, et nüüd kui me räägime, et ka töötus suureneb, siis ka suureneb oluliselt vabade töökohtade arv või vabade töökohtade hulk riigis.
Ja paneme graafikud üksteise peale ja vaatame, mis on juhtunud.
Me vaatame, et need kipuvad nagu tõusma paralleelselt. Ja nüüd tekibki selline kurioosne küsimus, et kuidas see asi praktiliselt võimalik saaks olla.
Meile peab tulema juurde massi, kes saabudes on töötu.
Või on inimesed muutunud niivõrd valivaks tänu teatud sotsiaalsüsteemi nagu nendele, ma julgeksin öelda isegi lause apsakatele, või sotsiaalsüsteemi heldusele, et inimesed on muutunud töösuhtes niivõrd valivaks, et nad ei võtagi vastu igasugust tööd, mida neile pakutakse, sellepärast nad suudavad ära elada ka teist moodi.
Nii, Harri. Vaatame seda asja nüüd lähemalt. Tegemist ei ole mitte saavutatud eesmärgiga, vaid eesmärgi saavutamisega mingisuguse asja tõstmine, mingi liigutamine, mingisugune tagatiste loomine. Tegemist on tagajärgedega. Ja nüüd ma küsin, kui noored inimesed lõpetavad gümnaasiumi, ma väga loodan, et need ei ole selles kategoorias, kes on juba eos suitsiidsed ja kes on käinud viimased 5 aastat psühhiaatri juures ja nii edasi, siis vaieldamatult on neil peast läbi käinud mõni mõte, mida nad tahaksid teha. Ja nüüd öeldakse, ei, sina ori, ole vait. Sina hakkad kaevama kraavi, sina oled siledama väljanägemisega, sinu paneme ministeeriumisse vanem eksperdiks. Vanemad on sul ka niisugused, et oledki vanem ekspert. Ja küsimus on noore inimese helges unistuses. Vaata, kui me läheme tagasi kaugesse nõukogude aega, mida oskasid nõukogude ajatooted, küll hulka me võime ka end liigitada, mida nad oskasid erinevalt tänastest lastest. Nad oskasid iseseisvalt lahendada koduseid ülesandeid, sest vanematel ei olnud nende jaoks aega. Nad vastutasid ise tulemuste eest. Nad oskasid seda, mida tänased toonased kümnesed võisid osata seda, mida tänased 20-sed ei pruugi osata.
Vaata, Margus, sa praegu nagu üldistad liiga.
Jaa, ma tean.
Sellepärast, et see, mida sa räägid, see ei pruugi paljudel juhtudel kaugeltki niimoodi olla, aga no, on täiesti selge, et noorel inimesel on illusioon. Illusioon oma tuleviku suhtes, ütleme niimoodi, et rõhuval enamusel noortel on illusioon oma tuleviku suhtes. Kas me võime seda nimetada plaaniks? Ei ole ka sugugi halb, kui tal on plaan. Ja mida, ütleme niimoodi, et plaan on konkretiseeritud illusioon oma tuleviku võimalustest.
Ja see on midagi väga konkreetset, ei, no, aga illusioon võib olla ka see, et ma tulen kohvikusse ja räägin, mida kõike ma olen teinud, aga sa ei ole teinud mitte õhkagi.
No, tähendab see, et inimene räägib ja ka see ei ole ju halb, kui inimene räägib. Vaata, halb on siis, kui ei ole kuulajaid.
No jah, see on klassiaatia ja fenomen, et iga ühe kohta, kes tahab rääkida, tuleb 40, kes ei taha kuulata.
Ja, täpselt niimoodi, kui meie siin sinuga praegu raadioeetris räägime, siis on kindlasti neid inimesi, kes ei taha meid ju absoluutselt kuulata. Ja on väga palju neid
inimesi. Ja kinni ka kuratagi.
Ja on väga palju neid inimesi, kes meid tahavad kuulata ja lausa ootavad, et me tuleksime ja räägiksime. Nüüd, ütleme, see on kõik suhteline ja kui noor inimene tuleb ja tahab rääkida ja kui tal on, vaata seda küsimus ongi selles, kui tal on millestki rääkida, mida teised tahavad kuulata, siis on ju põhimõtteliselt kõik hästi. Las tema siis räägib. Sellepärast, et läbi oma selle rääkimise või läbi oma illusiooni edasi andmise võib tema ju areneda ka selles ühiskonnas. Sellepärast, et paljas rääkimine ei saa olla isenesest tegu noh.
No ta kuuleb oma esitatud mõtteid ja saab paremini
ka, aga ma tahtsin öelda, et tegelikult tuleb ju ka igale rääkimisele teatud tagasiside, eks? Ja on see tagasiside positiivne või negatiivne, kui inimene on ikkagi mõtlev olev, siis ta suudab selle tagasiside või saadud informatsiooni põhjal, mis talle siis nagu tagasi antakse, suudab kujundada oma mõttemaailma või kohandada. Vaata, tähendab, küsimus on selles, et kas ta kujundab või kohandab oma mõttemaailma oleva reaalse keskkonnaga, kus ta parasjagu viibib või elab. Nii et see on tegelikult küllaltki oluline, kui need noored inimesed niimoodi räägivad, eks? Ja muidugi, noh, sa ütled, et noored inimesed pannaks, et näed, sina hakkad kraabi kaevama ja sinust teeme ministeeriumi ametiku või. Tegelikult ei tee keegi mitte midagi, aga keegi kelleski.
No, ütleme see... saatus.
No, ja see oled jõudnud nii huvitava teema, nii et me ise ei otsusta midagi, saatus teeb ja delegeerime oma elu kõige vägevamale ja tema siis ütleb, et kuidas peaks olema, kui sul läheb...
Ise oleme abitud, kõige vägevam tule nüüd appi.
Kui sul läheb halvasti, siis on hea, kellele delegeerida oma vastutust, öelda, et tema tahtis teisit ja minul ei olnud sinna mitte midagi teha või peale hakata.
Ja siin me peaksime muidugi vaatama Kuino Toomast ja vaba tahet ja tahtevabadust, aga hea küll.
No tahtevabadus on muidugi tore, sest et tahtevabadust ei saa sul keegi.
Valikuvabadus.
Ja, aga küsimus on see, et kas sa suudad seda jälle realiseerida, see on oma ette küsimus. Sellepärast, et ega meie oleme ju ka suurepärases, liberaalses, demokraatlikus ühiskonnas, kus meie põhiprinsiip on see, et mitte keegi ei keela meil olla õnnelik.
Ei keela.
No võt, nii et meil on vabadus.
Tunnistame ausalt oma olusid ja näeme, et ei olegi nii väga hull.
Meil on vabadus olla õnnelik, meil on vabadus otsustada, meil on vabadus teha, tähendab täpselt nii kaua, kui me veel saame, nii kaua, kui keegi ei taha meie jaoks lõplikult ära otsustada seda, mida me tohime otsustada või mis raames või mis millistes piirides me tohime olla õnnelikud. See on kõik see uue maailmakorra, noh, silmapiiril paistma hakkava suure kolossaalse jõu nagu...
Amigus nagu... meus, uus maailmakord tuli juba vanas Roomas. Ei ole midagi uut siin ilma
vaata, peal põhimõttelise protsessid Margus, Margus. Ma olen suga selles suhtes nõus, et ei ole mitte midagi uut, aga jätame...
Mida tegi Aleksander Suur?
Ei, mida me jätame tähele panuta? Meie teaduslik tehniline revolutsioon
nõus.
On... teinud uue maailmakorra mõiste ja olemuse absoluutselt teistsuguseks kui selle, mis oli omal ajal orjanduslikus korras.
Sest kui teaduslik tehniline revolutsioon on jaganud inimese klassidesse, ühed, kes oskavad moblaga seda kõike teha, teised,
ei, sa vaatad jälle seda natukene teise kandipäeva. Me räägime kui inimkonnast ja me ei räägi klassidest, me räägime sellest samast homo sapiensist, nagu sa tavatsed öelda, me räägime sellest. Ja vaata, kui on inimesi, no ükskõik millises kogukonnas või veidikene suuremal areaalil elavatest inimestest käib jutt, siis paratamatult on selles seltskonnas neid, kes tahavad saada võimu inimeste üle. Ja vaata, see võim inimeste üle on paljudel juhtudel palju suurem sisemine narkootikum kui võib-olla näiteks natukene rohkem raha kui teisel. Ja seda võimu omata, no ma ei tea, kas see on nüüd nagu päris patoloogiliselt haiguslik nähtus või see peegeldub milleski veel räigemas või koledamas, aga on ju inimesi, kes tahavad võimu ja kui nendel inimestel on käes need kaasaegsemad tehnilised vahendid, need atribuudid, millega oma võimu luua, tekitada, kindlustada, siis ära sa arva, et seda ei tehta. Loomulikult tehakse.
Ja vaata, automaatne protsess.
Ja vaata, tänu sellele tehnilisele baasile, mida nad omavad, suudavad nad kehtestada sellise uue maailma korra. Ma tahtsin öelda, uus orjanduslik kord tulemas, uue orjandusliku korra, millest vana Rooma, vana Kreeka ei osanud tegelikult, ütleme, seda, vana Rooma undki näha. Ja sellepärast, et tänu sellele, ja kui nüüd veel lisandub veel tehisintellekt ja kõik muud sellised ülemaailmsed organisatsioonid, mis siis riikide üleselt kontrollivad teatud institutsioone ja suunavad ja, käitumist ja mõtteid.
Ma tehis intellektile,
no,
sest
kui jumal sellest,
on nad pelgalt karjeerist.
Ei no, nõus, nõus.
Ja võimutse.
Ja, aga vaata, tänu sellele nendele tehnilistele vahenditele suudetakse hakata kontrollima massis juba üksik isikut. Üksikisiku mõtteid, üksikisiku käitumist, üksikisiku soovi, sellepärast, et Hiina...
Selleks on vaja tehisintellekti,
aga isegi ei ole vaja, isegi seda kõike ei ole vaja praegu tehisintellekti tasemele välja viia, sellepärast, et maailmas on juba riike ja kohti, kus sellised hullused on ju ellu viidud ja rakendatud. Näiteks Hiinas. Hiinas on ju ka ju terve süsteem, see, kus inimesed saavad juba kodaniku palka, neil ei ole endal praktiliselt midagi, vaid nad saavad almust, et elada, olla oma piskuga õnnelikud ja näiteks noh, nii nagu ma kuulen ja tegelikult aga hakkab kirm peale, et noh, kui sul on kõik elektrooniline raha, sa allud elektroonilisele süsteemsele kontrollile, siis põhimõtteliselt võib juhtuda niimoodi, et näiteks sa saad oma raha kasutada ainult 15 kilometri raadiuses ümber oma elukoha ja kaugemale sa minna ei saa ja kui sa midagi ütled või teed, siis võidakse alati ära blokeerida sinu need ressursid, millest sa tegelikult elad, toitud, hingad, noh, mis iganes. Seda ma olen nüüd kuulnud ise, kuidas nii mitmedki juhtivad maailma liidrid väga kõrgetel positsioonidel on toonud seda Hiina näidet suurepäraseks näiteks ja ütlevad, et väga paljud riigid peaksid just nimelt selle poole liikuma, mis tekitab minus sulaselged õõva.
Sunnimaisus.
Totaalne sunnimaisus, totaalne finantsorjus, tähendab isegi, vaata, kui me praegu räägime finantsorjusest kui sellisest, et no, sa võtad laenu, sa oled pangale võlgu, sa pead seda maksma, kui sa seda ära ei maksa, võetakse sult see sinu kinnisvara käest ära, no mis iganes tagatisele, mille sa oled sinna pangakasuks pannud, aga saad aru, kui sul enam ei olegi seda kinnisvara, vaid antakse sulle jao pärast elatusvahendeid, millest sa praktiliselt sõltud, millest sõltuvad sinu lapsed, millest sõltud sina ja sul ei ole enam vara, mille arved ise luua endale täiendavad lisaväärtust.
Aga sa lähed sa lisaväärtuse tähed, loomisega see... kontrolli alt välja.
Ja, aga absoluutselt. Ja selle pärast tulebki see likvideerida. Ja selles suunas see maailm ka täna liigub. Seda on väga raske hoomata või väga raske mõista, sellepärast öelda, et no, aga mis pagana juttu te jälle räägite. See ei saa ju olla ometi võimalik. No, miks ei saa? Kõige lihtsam näide on see, et kui me nüüd näiteks, kui meie valitsuses, no nimetame neid reptiilideks, see kõlab koledalt, aga kui need viivad ellu väljaspoolt tulnud poliitikat, sundumusi ja nad on ära delegeerinud oma vabaduse, oma riikliku suveräänsuse, kui sealt tulevad mingisugused käsud näiteks, et oi, teie maa on liiga odav.
Ja vihmavari ütles, et tõske hinda.
Me arvame, jah, et teie peame oma maamaksu määra vähemalt 8 korda tõstma üles. Ja. Et kui te enne maksite maa eest 100 eurot aastas, siis nüüd peaksite hakkama vähemalt maksma 800 eurot ja natukse aja pärast peaksite maksma 1800 eurot. Ja kui sa seda maad ei suuda hallata, kui sa ei suuda seda maksta riigile seda maksu, siin seda sama maks, seda, selle maa eest, mis on kuul sinu oma naha ja karvedega, mille sa oled esivanematelt saanud ja kui sa ei suuda kellegile sellest raha maksta, siis paratamatult tuleb see maa sinu käest ära võtta ja selle kohta on väga ilus põhjendus, mida ma olen kuulnud meie poliitikute suust, mida ma tahaks võtta kaikaga panna vastu pead, ma tean isegi, kes seda ütles, sest see ajab lausa marru, ütles nii, et kui me niimoodi seda ei tee ja kui me seda ei rakendu, siis tegelikult maa peab olema ikkagi ju tsiviilkäibes ja muidu näed, inimesed võtavad maa omale ja maad ei saagi tsiviilkäibes, aga maa peaks olema ka tsiviilkäibes. Kas sa saad aru või kas te kallid raadiokuulajad saate aru, kui idiootlik plaan see tegelikult on? Sellepärast, et sellised absurdsed vastikud, rahvavaenulikud mõtted ei saa tekkida tühja koha peale, sest nad on nii lollid, neil ei saa olla omal peas selliseid mõtteid.
Selleks ongi vaja tehisintellekti. Aga teisalt muidugi see küsimus, mille sa siin välja tõid, toob, noh, see ei ole otseselt seotud, aga milleks on vaja selliseid inimesi, kes Margus. On ainult selleks, et keegi saaks oma võimutsemist väljendada.
Kas sa saad aru? Või kas te saate aru? See ei ole vandenõu teooria, see ongi vandenõu.
Ja see ongi. See on plaan, see on silmaga näha ja kui omanik lubab, siis näpuga katsuda ka.
Jah, aga nii mina, ma arvan, ja kui ka väga palju teised ei taha seda... Või taha seda oma sõrmegagi katsuda ja ka vaadata ka sinna poole. Aga midagi ole parata. See on reaalsus, mis iga päev pressib meie õuele. See on see reaalsus, millega me peame arvestama, kas see meile meedib või mitte. Aga üks asi, me ei tohiks sellega leppida.
Need on meie saavutuste tagajärjed.
Jaa, sellepärast, et jõuame jälle selle habemiga teema juurde tagasi, kui Eesti... taasiseseisvumise periood oli täies hoos ja hakati looma siis uut Eesti riiki jälle otsast peale, siis ju püstitati või vähemalt need poliitikud, ma olen kuulanud neid raadiosaateid, ma olen tegelikult päris palju oma elust aega raisanud igasuguste jamade peale ja kuulanud, mida üks või teine ütleb ja püüdnud leida nende omavahelise seoseid, põhjuslikke seoseid, mis peegeltub teo ja tagajärje omavahelistes suhetes. Et ma olen seda näinud ja kui sõna otseses mõttes öeldakse. Et ega me olime nii rumalad, ega me ei teadnudki, kuhu me välja jõuda tahtsime, aga meil oli kaks suurt eesmärki. Esimene suur eesmärk oli astuda Euroopa Liitu ja teine eesmärk oli meil NATO.
Jälle poole pealt! Tead, enne seda Euroopa Liitu, enne seda NATO-t toimus midagi toonase presidendiga. Ühel hetkel Lennart Meri kuulis midagi ja... Tegelikult murdus, muutus palju kurvemaks tema optimism.
No, tähendab, mina
see saan... oli siuke murdepunkt.
Tead, ma räägin sulle.
No.
Vaata, meie esimene taasiseseisvumisaegne president Lennart Meri, eks? Kui me vaatame, mida see mees enne korda saatis, mida ta tegi, siis sellisel propagandistlikul, no... Ameti kohal või sellel tegevusel, mida ta tegi, pidi olema raudselt tolle aegse jõustruktuuride tugi ja kaitse, sest ideoloogiliselt ei lastud ühtegi inimest tegema seda, millega tegeles meie president Lennart Meri.
Seda kindles.
Tundes seda süsteemi köögipoolt päris hästi, seda nõukogude värki, võin ma öelda, et paratamatult pidid sellel inimesel olema otse sidemed ja suhted teatud ringkondadega, keda me täna isegi, no nii nagu öeldakse, et isegi selle nime me täna ei nimeta, eks ju.
No hea küll, aga mis on selles halba, see, kui eks inimene ostab enda huvides ära kasutada?
Kuula, ei, ma ei räägi sellest enda huvides. Ja. Kui sa ütled, et ühel hetkel muutus väga, väga, noh, muutus, ütleme niimoodi.
No seda võib märkida lausega, et oma riik läheb väga kalliks maksma.
Ei. Võibolla talle tuletati seda meelt ja öelda, et kallis mees.
Maybe.
Kallis mees, tegelikult see on klassika.
Jaa.
See on klassika. Ei vise mitte midagi välja. Me lihtsalt fikseerime seda, mida me oleme spioonifilmides piisavalt palju näinud.
No
jah. Hea küll.
Ja mis ei pruugi vale olla vaatamata sellele, et ta filmis on.
Selle asja nimi on väga lihtlabane poliitiline santaaž.
Jah. Me oleme sulle usaldanud niisugused asjad, paned tähele, sulle ei ole isegi antenda.
Isegi teistmoodi võib olla. Öeldakse, et meie teame, mida sina tegid seal ja tollel ajal. Ja kui sina tahad rahulikult siin ühiskonnas eksisteerida ja tegeleda sellega, no, millega sa täna tegeled, siis paratamatult me anname sulle suunised, et sa võiksid sellega edasi rahulikult tegeleda, aga täpselt meie taktikeppi järgi. Nii nagu meie paneme kolm neljandiku taktimõõdu paika ja sinu asi on lasta nagu seda 1-2-3, 2-2-3. Täpselt nii nagu meie taktikeppiga liigutame, nii sa võid sina seda...
Skemaatiliselt on see täpne.
No võt nii. Ja siis ei maksa ju põhimõtteliselt imestada, et see asi on täpselt nii nagu ta on. Ja sa tead ju väga hästi, sa oled seda ise ka kordavalt öelnud, et meil on olemas täiesti usadusväärsed allikad, kui palju Ameerika kongress eraldas raha.
Kuhu?
Meie idanaabrile, sellepärast, et meie vene väed siit Baltikumist välja läheksid.
Selle teemal saksime... ma vestlesin kadunud kindral Einselniga ja... Reinsalin oli veendunud, et pool sellest rahast jäi välja maksmata no, või kadus ära.
Üks kõik. Ma saad aru, ma räägin põhimõttest. Me ei räägi, kuidas raha liikus.
Ja.
Me räägime, et oli olukord, mille...
Kus kongress väitis, et ta saab eraldada Venemaale ofitselidele kodude ehitamiseks 50 Va? Miljardit dollarit.
Vot sinna ma tahtsin jõuda. Mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et toimus tehing. A la Molotov-Ribbentropi pakt number 2.
See raha vabastada eelarves.
Ei, no see on, ma ei räägi rahast, ma räägin põhimõttest, poliitilisest kallutatusest, ma räägin suundumusest, ma räägin tuleviku majandusmudelist, ma räägin kõikidest nendest asjadest, kui me täna jõudnud oleme, mis siis tollel hetkel. Vaata, see on nagu vilja põllu peal. Siis külvati, täna lõikame.
Jaa, tagajärjed.
Ja täna ongi need tagajärjed, et meist tehti tänu sellele tehingule teatud ideoloogilise majandusliku hegemoonia koloniaalriik, kus meie ülesandeks on lõuad pidada ja edasi teenida. Ja meil on olemas terve rida hajupestud emissare, kes viivad ellu täna jõuliselt seda poliitikat, mitte ei lähtu reaalsest talupoja loogikast, vaid viivad ellu just nimelt seda poliitikat, mis on ette nähtud, millele tugineb või ideoloogiat, millele tugineb täpselt see sama maailma, uus maailma kord, mida püütakse rakendada kõikides teistes riikides.
Mille kohta võib tuua näite, kuidas ka Ameerika Ühendriikide kõrge naisterahvas ütles kõnepuldis siis, kui toimusid Maidanid, et me oleme sinna paigutanud juba 4,5 miljardit, on aeg ka midagi hakata tagasi saama.
Ja ma kirjutasin ka sellest oma blogisse, ma soovitan kõigil lugeda.
Väga ilus lugu, ma panen lingi üles.
Ma kirjutasin sellest oma blogisse, sest et mul lõikas kõrva, no antke andeks. Ma olen üdini rahumeelne inimene. Ma ei taha, ma ei kannata mingit vägivalda, ma ei toeta ei Putinit, invasiooni, kuigi nüüd ja väga paljud inimesed kutsuvad mind tänu sellele hüsteeriale Kremli trolliks, putinistiks, mis iganes. Ei, ma absoluutselt ei poolta ühtegi sõda, sellepärast, et kui kõike küsimusi, kui neid küsimusi on võimalik lahendada rahumeelselt teel diplomaatiliselt, siis on minu jaoks täiesti ja vastuvõetamatu igasugune sõjaline otsene vägivald. Ma ei pea hakkama iga kord, kui me meil sellel teemal rääkima, et Putin on agressor, Putin on kole. Ma iga haritud inimene peaks saama ise aru, millest me tegelikult sisuliselt räägime. Aga kuna on meie ühiskonnas sellised inimesed, kes millestki mitte midagi aru ei saa ja kütavad ja õhutavad hüsteeriad, sildistavad ja räägivad muidu igasugust imeliku lobasuust välja, siis sa näed, 1. märtsil on mul nüüd esimene tõsine kohtuistung ühe sellise inimesega, kes sõna otses mõttes lasi omal hirmus püksid täis ja üritas jälle nagu järjekordselt üks paljudest, kes on üritanud minuga arveid klaarida. Aga see selleks, sellest saab olema väga vaffa show, me kindlasti seda detailides kajastame, täna on sellest natukene vara rääkida, aga 1. märts on see kuldaväär päev, kus käib selline huvitav startipauk, mida me kindlasti tahame ka teile kõikidele raadiokuulajatele päris detailselt nagu edasi anda. Aga täna on veel natukene vara, sellepärast, et sa tead ju, väljapeetus oma olemused on ju küpsuse tunnus ja me ei saa ju olla teistmoodi, kui me oleme ju ikkagi küpsed inimesed.
No ja samas reklaam, see on oluline asi. Praegu võivad ju, nüüd ei usu, et profid, aga hobiuurijad võivad hakata ju kindlaks tegema, mis kurat see Raudvere jälle tegi.
Ei, Raudvere ei ole jälle mitte midagi teinud. Ma pole üldse teinud.
Sulle tahetakse teha.
Jaa, võt täpselt niimoodi ongi. Ma ei tea, miks pärast see niimoodi on, aga tavaliselt on see seda siia välja kukkunud. Aga tead, mis ma pean kurvastuseks ütlema kõigile neile. Need, kes on seda kõike teha tahtnud, nendest ei tea ma täna enam mitte midagi. Aga mina olen ikka olemas. Nii et see on nagu sõnum kõigile neile, kes ei käitu, ütleme, kultuurselt.
No jah, siin me saaksime minna nüüd väga laia teema peale, kus on sees nii Kinderstube, kus on sees gümnaasiumi lõpetaja unistused ja kibestumised ja mil määral on meie ühiskond kibestunud?
Vaata, hea küll, jätame selle praegu rahule, aga sa just tõid väga huvitava teema välja, et üks naisterahvas ütles, et me oleme sinna Ukrainasse nii palju raha sisse pannud ja me tahaksime saada nagu tulemusi. Tähendab, kes soovib otsigi ise välja, need on kõik avalikult kätte saada panna andmed ja siin ei ole mitte midagi salajast, millest me räägime. Ja mind näiteks, mind hämmastas meie presidendi uusaasta tervitus Eesti rahvale, kus ta ütles sula selge, et me oleme juba enne sõjategevust annud Ukrainale palju sõjalist abi. Ja võt, see lõikas mul kõrva.
Me oleme pannud ka õla alla, et sõda ikka tuleks, jah?
Jah, me oleme pannud väga kõvasti õla alla.
Et me oleme vahendanud kaupa, sest meil endil ju põle.
No, me andsime, ma mäletan, kui me andsime ju Makarovi püstoleid vist terve konteinerida ja ukrainased on saaksid võidelda.
See oli see partii, mis ametlikult ära jahvatati või?
Kas nüüd maha kanti või ära jahvatati, eks noh, põhimõtteliselt hävitati?
No, öeldi, et ikka me jahvatasime neid Makaroveid nii, et oli...
See oli umbes nii, nagu need Vene rublaatsid Eestist kokku korralt ära kadusid.
Jah, see kutsus ära.
Jah, algus käis jutt, et nad hävitatakse kõik kollektiivselt ära, pärast tuli välja, et need tehti ikkagi...
Just business.
Jah, ei mitte midagi enam. Ja vaata, kui me seda nüüd niimoodi kuulame ja vaatame ja mõtleme, et mida siis ikkagi tegelikult tehti, sest täna ei ole see enam saladus, inimesed ju teavad, mis tehti keskvõimu poolt, Ukraina keskvõimu poolt oma riigi kodanikele mitme aasta vältel ja mitmed kümned tuhanded inimesed ära tapeti, siis noh, tead osa töödes minu, ma tunnen häbi, et meie riik ja meie rahvas on selles protsessis kaasosaline. Ja see, mis kõik täna sünnib, kas see meile meedib või mitte, ja siin ei ole Vene propaganda ja mitte midagi pistmist, see on tagajärg.
Ja?
See on tagajärg kõikidele nendele protsessidele. Ja vaata, ma küsisin ka selles kirjatükis, mida sa ütlesid, et sa paned lingi ülesse, ma küsisin, mida oleks saanud täna teha õigel ajal rahvusvaheline üldsus selle Ukraina suure sõja ära hoidmiseks.
Keda sa pead silmas rahvusvahelise üldsuses? Ära vasta!
Ei, ma ei vasta. Jätame selle igaühe enda fantaasia nagu välja vormistada, välja mõelda.
Mitu neid on?
Aga küsimus on see, et aga oled aus, oleks saanud ikkagi väga palju teha. Aga ei tahetud teha. Sellepärast polnud huvitav, polnud vajalik.
Aga kui eesmärk oligi teine?
Oli sõda.
Jah.
Vaja oligi sõda välja kiskuda.
Jah.
Täna on see ilmselge. Ja see ei ole ju enam meie seisukoht. Ma rõhutan veel kord. Seda on rääkinud juba Ameerika kongresmenid, seda on rääkinud ju väga kõrged tipppoliitikud üle maailma. Võtke, kallid inimesed, harige ennast. Vaadake, kuulge. Kuulake, mida räägitakse ja mõelge. Ja siis proovige ise ennast positsioneerida selles hullumeelses maailmas ja küsige, et aga mida me siis tegelikult uskuma peame? Kas me peame uskuma? Aha, ja mis veel puudutab meie sama ju presidendi uusaasta kõnet, ütleb, et jätkem vana ja on unistustöö. Või noh, ma tean päris täpselt ka nüüd sõnasõnalt enam ei mäleta, aga te uskuge, et jätke vana ja uskuge kuude. Ja võtta, siis ma küsin, et aga mis see uus on, mida me nüüd seekord uskuma peame? Peame me nüüd uskuma? Me oleme elus pidanud uskuma tohutult palju asju.
Me oleme uutmise üle elanud.
Jaa, me oleme pidanud uskuma kommunismi, seda sotsialismi võidukäiku, eks?
Ja.
Me peame uskuma, et kodukulud hoitakse kontrolli all. Me peame olema uskunud seda, et me jõuame veel oma eluaja jooksul viie rikkama riigi
juurde. Energeetiline iseseisvus.
Jaa, me oleme pidanud tohutult palju asju uskuma, eks ju? Ja ka seda, et oleme pidanud uskuma, et venelased saavad raketid otsa kohe peale esimest sõjanädalat
koos. Pidi
kõik otsas olema. Me oleme pidanud seda kõike uskuma, sellepärast, et seda ju rääkisid inimesed, väidetavalt lugupeetud inimesed, kes saavad riigi eelarvest meie maksumaksja käest raha, et nad oleksid targad. Saad aru, et nad teaksid, kuidas asjad tegelikult on ja nad oleksid targad. Me oleme need inimesed maksumaksjatena palganud ju selleks.
Kas siin ei olnud see eksitus, jookene kausaalne või kuidas seda võtta, et Nad rääkisid, mida nad teavad, aga nad ei teadnud, mida nad rääkisid.
Ka võivalik, aga võibolla peaksime ka siis meie maksumaksjatele mõtlema selle kohta niimoodi, et aga äkki las nad unistavad, et nad saavad palka, aga tegelikult me ei pea neile selle eest seda raha maksma, et nad sõksid jamasugust välja ajavad. Tegelikult. Me räägime seda, et me ei saa inimesi ravida sellepärast, et meil ei ole raha, aga me maksame siukestele lontrustele raha, kes ajavad sula selge paska suust välja ja me peame seda kõik uskuma, sellepärast see tuleb ju ametlikest kanalitest. Valus, aga tõde,
vastaline.
Ma ei ole vastaline, ma ei ole vastaline, ma olen Eesti Vabariigi kodanik, kes maksab eluaeg on maksud makse. Ja ma tahan, et siin riigis mina ja mu lapsed ja
no,
mu kallid
oma
inimesed.
Ilma, no.
No loll oled, eks ju, jah, palju õnn. Ei taha olla enam. Vaata, ma olen nii vana mees, et ma ei viitsi enam olla viisakas, ma ei viitsi enam olla orjameelne, ma ei viitsi olla enam alandlik. Sest ma tean, et see ei anna lõppkokkuvõttes mitte midagi. Ja miks ma pean, miks mina, ja miks ma pean elama sisse poole?
No aga...
Sa tead, mis tähendab, kui inimene elab sisse poole ja neelab kõik oma emotsiooni alla?
Aga 700 aastat orja iket peaks sul olema geenides sees.
Minul? Kurrat, ma ei tea, kust mu esivanemad see tulnud on, aga minul seda geenides ei ole. Ja ei saagi olema. Ja ma olen neid kõik selleks, et ka minul astel seda geenides ei ole.
No eks neid geenivärastusi, neid tuleb ette küll. Ja.
Õigus, ma olen mutatsioon. Vaata, lõpuks hakkab veel kolmas silm otsas tahti tulema või saba taha tulema või... Muide, tead, nendel inimestel, kellel tuleb saba, kes mis on nagu rudiment, eks ju?
No.
See on jälle peres kõva kokkuhoid, jälle liha laual.
No seda muidugi, jah.
Muide, see ei ole nüüd minu fantaasia. See on üks nälgid humoresk tõi selle teema.
Me oleme jõudnud praegu nii kaugele, kui kaugele naljalt keegi ei tahagi jõuda, sest see peaks paljude silmis ületama hullumeelsuse piiri ja kahtlemata annab siin tõlgendada nii ja teisiti. Muide saadeti mulle üks mingi küsitlus, kus, et kas sa ütleksid sõbrast lahti, kui ta avalikult toetab Putini vaateid. No kõigepealt ei suutnud ma selgeks teha, mis kuradi vaated selle Putini.
Ma tahtsingi küsida, räägi mulle, mis on Putini vaated.
Ja tuli välja, et 71% ütleb sõbrast lahti ideoloogia või pugemise nimel.
Nii, ma üldse imesta, et see protsent on selline nii väike.
Harri, vanakooli mehena ma küsin, et ta hakkab siis vaenlastega viina võtma või kui sõpradest lahti ütleb.
Ei, ta leiab endale uued sõbrad. Ta leiab uued sõbrad, kellel on üks ühesugune maailmavaade, üks ühesugune ideoloogiline klaas, plat, vikerkaare lipuga või midagi hullemat. Aga kui sa nüüd tegelikult vaatad, siis küsime veel kord, aga mis need ideoloogilised vaated siis on? Tegelikult.
Võim.
Aga kus sa seda võtad, et jutke võimust? See on praegu meil leviv linnalegend, et jutke võimust. Ma küsin seda, sellepärast, et ma ei ole aru saanud, et jutke võimust. Jut käib.
Turu laiendamine ja turu laiendamine allubki võimule. Kui tähetakse
kas
sinu
Venema
koju...
on kunagi rääkinud turu laiendamisest teiste riikide arvelt? Ütle mulle see koht, kuna seda on öeldud.
Harri!
Ametlik vene retoorika, ütle mulle
seda. Ei ole, aga vaata siin on turu laiendamine niisugune nähtus, kui ühel päeval öeldakse, et sul on 3000 korter, aga vaat kolmandas toas riik otsustas, Eesti tahab siga pidada.
No, ma saan sellest kõigest aru, millele sa viitad, aga näiteks kui sa...
Need on ju püramiidskeemid.
No, ma küsin
seda... Rohkem inimesi, rohkem maksumaksja, muidu kukub kokku.
Sa räägid meie süsteemist.
No, ma räägin ka Hiina süsteemist.
Hiina süsteemist?
Jaa, sellepärast, et raamatupidamislikult need kodanikupalgad kantakse ju läbi, lähevad ühest taskust teised, tagavad natukenegi vorsti ja või liikumist.
On olemas kaks erinevat ekspansiooniformi. Hiinal on pehme ekspansioon, läänemaailmal on väga jõuline agressiivne ekspansioon.
Ja.
Küsime nüüd, milline ekspansiooniform on Venemaal?
Tead, Venemaast päris ausaid andmeid
See, mis on vene
keeles. Mis me näeme, milline on see ekspansiooni vorm Venemal? Jätame, Ukraina sõda ei ole ekspansiooni vorm. Sellepärast, et enne kui me peame hinnangud andma, siis me peame vaatama, mis on selle sõja tõeline põhjus. Tänas ei ole tänane saate teema, me ei hakkas arutama, mis on Ukraina sõja tõeline põhjus. Aga milline on see ekspansiooni vorm?
Vaata, Venemal toimub see praegu sisse poole, sellepärast, et seal on...
Piisavad ressursse.
Seal on vaja inimesi inimesteks teha ikka väga suures koguses. Aga seal kui, on neid mõmkülasid
aga kui sa mõtled, millise pärandi andis Vene riigile ja rahvale nõukogude võim? Ei saanud eksisteerida ju ettevõtlust, sest igasugune ettevõtlus oli kriminaalkorras karistatud. Igasugune kodanik initsiatiiv tuli maha suruda, sest ideoloogia pidi hävitama selle inimese, kellel see initsiatiiv oli. Kui sa nüüd istud võtled ja vaatad, et näed külas istuvad, näed takjad on aknani, mitte midagi nüüd tee, pool Venemaad on käivad kaltsudes ringi ja kurradil lagunenud majad on.
Olen näinud.
See on see sama ideoloogia, mis hävitas tsaari Venemaa, kes oli üheks suuremaks ja tugevamaks ja eeslindlikumaks riigiks terves Euroopas. See oli ju niimoodi, alates vilja ekspordist, alates tööstusest. Öeldakse, jaa, kommunistid muidugi ütlesid väga ilusest, et ega Venemaal ei olnud ju, üppasime agraar ühiskonnast kohe sotsialismi, jätsime kapitalismi ja tööstuse revolutsiooni poole vahele. Venemaa oli väga tõsiselt arenenud omal ajal tööstusriik. Me ei saa seda eitada. Need on ju faktid. Muidugi meil on olemas ju sellised ajaloolased nagu Lauri Vahtre ja Gustav Naan. Ma ei tea, kes nad kõik on. Kes on? Naan ei ole.
No Naan on kes, tunnistatud ka pakkaks.
Kes kindlasti väidavad vastupidist, ütlevad, et ei, nii see omet ei olnud, sest mina pole arhiivis selle kohta tõendeid leidnud. Ja millele sa
ma ei lähegi arhiivist.
Millele sa tugined, kui sa niimoodi väidad? No, eks ka midagi õppinud ja näinud ja käinud ja maailma asjadest aru saanud. Nii et päris niimoodi me seda nagu öelda ei saa. Ja see sotsialismi pärand, see ideoloogia, see, kus kõik on võrdsed, kus traktor peab vedama teki peale ja on üleüldine kolhoosi kord ja kus kõikide maade proletaarlased peavad ühinema ja nii edasi. Selle ideoloogilise pärandi, mille saksa rahadega juudid Venemaal elluviisid. Seda pärandit on pidanud tundma ja tunnetama väga paljud rahvad veel palju aastat hiljem. See on nüüd nagu üks asi. Kui me vaatame nüüd ütleme seda propagandat, mis nüüd paremad või vasakult poolt tuleb, kui meil juba sinna korraks läks, mis mind nagu häirib, kuidas vene retoorik on, me vabastasime teid fašismist, te peate meile kõik tänulikud olema.
See on riigi usk, ütleme niimoodi.
Margus, see ei ole vaba, vale. Nad vabastasid Euroopa fašismist, nii nagu nad ütlevad. Oleme nõusu sellega. Aga, Margus, nad jäid ju ise asemele. Oma ideoloogiaga. Oleks nad vabastanud ja ära läinud ja jätnud need rahvad oma ette elama. Võt siis ma saan aru.
Peale selle väide on üdini vale, sest hea küll, fašismist vabastamine tähendas Mussolini maha löömist that's all. Nagu ütles keegi,
kes lõi,
Hitler
kes,
oli rahvus, sotsialist,
kes see lõi Mussolini maha? Kes see lõi Mussolini maha? Kes see riputas?
Jah.
Kellegi ülesse?
Ikka ise, nagu kükloop ütles.
Oi, aga tema enda rahvuskaaslased.
Jaa, ikka ise.
Mitte keegi teine, ikka oma rahvuskaaslased. Iga rahva sees on... Sellised jõud.
Kaaslasi,
kellele mitte kuidagi ei meeldi see, mis parasek on olemas ja tahavad näha natuke asja teistmoodi.
Rahvuslik hüsteeria ja see, sinna mõistus ei mahu.
Kui me nüüd ütleme, et siin toimus venelase okupeerimine Eestimaa okupeerimine Venema poolt, siis küsiks ainult ühte asja. Oot, aga kus need Eesti kommunistid siis jäid või miks me neist ei räägi sõnagi? Vaata, kui me räägime täna ka, ma olen mõelnud selle peale, võibolla see on jälle nagu diletantlik või ääretult rumal.
Eesti kommunistides siiski kirjanike baasil kirjutas Jaak Valge oma punases raamatus, väga hea teos muidu.
No nii, aga vaata nüüd edasi, me likvideerime neid nõukogude mälestusmärke Eestis. Ütleme, et see on võõrad asjad kõik ja need tuleb kõik ära kiskuda.
Et ajaloos seda ei olnud.
Nii. Jätame, kuhu me selles kontekstis paneme Eesti laskorkorpus? kõik need mehed, kes võitlesid tõese vaimus ja usus teisel pool, kes tulid siia ühiskonda, olid auväärt lugupeetud inimesed, kes hakkasid põhimõtteliselt, kelle eest, Margus, ma ei saa öelda, et need inimesed olid pugejad. Ära tee need
ei, inimesed. Ei, mitte need inimesed, vaid neile poeti.
Neile poeti nii, see on täiesti selg. Ja sellepärast ma ütlen, et aga huvitav, kas keegi tahaks käkki näiteks Tehumardi mälestusmärki maha võtta?
No, eks
me räägime kõigist muudest, aga...
No Tehumardil võtame poole maha.
Teeme lühemaks, eks ju? Jätame selle pea alles, aga torni võtame pealt ära, eks ju?
Jah. No näiteks.
No jah.
Sest see on suur võit, kelle võit, mille üle ma ei tea, aga see on kahtlemata suur võit. Ja kui sa ütlesid siin kõigi maade proletaarlased ühinege, kas kui natukene muuta mõnda sõna või asendada mõni sõna teisega, kas see ei kirjelda seda, mida peetakse hetkel uueks maailma korraks?
Jaa, miks mitte?
Ainult, see on see sama ju.
Asendame
proletaarlased. Teie orjad, minge sinna lauta, olge vait ja nüüd...
Aga kui me räägime kõikides nendest proletaarlaste ühinemisest, milline see deviis oli omal ajal, see tähendas seda, et ka peale seda ühinemist koondus võim proletariaadi kätte. Küsimata sellest, kas proletariaadil on ajusid edasi minna või ei ole ajusid.
Kas ta seda tahab või ta ei taha?
Sest proletaarlane oma olemuselt on alati olnud täitja, tegija, mitte generaator ja edasi viia.
Jaa. Ja
aga siit... need inimesed, kes olid ka meie Eesti ühiskonnas generaatorid ja edasiviijad, need pidi ideoloogiliselt hävitatama.
Vaata, siin võtame selle asja kokku nüüd lihtsa vana naljaga aastat 40 tagasi võibolla või veel kaugemas minevikus kuuldud või pikkeris loetud näiteks. Rahvaloendus, rahvaloendaja istub tema vastas abielupaar. Ja küsimus, kes teist on perekonna pea? Vait, sina oled, kõratas naine.
Jah, nii see asi kipubki olema. Aga jah, ma arvan küll, et see uus aasta, mis nüüd algas, toob meil kindlasti kõigile palju rõõmu, helgeid hetki, avastamist, äratundmist.
Ära ilmuta.
Ei, ma loodan. Ma olen lootuselt optimist ja ma usun, et vaatamata kõigele sellele, mida me siin täna rääkisime või mida me siin ka arutasime, saab see uus aasta meil olema ikkagi selline, et me suudame selle aasta üle elata, ellu jääda ja loodan südamest, et kui see aasta ükskord läbi saab, suudaksime me ennast tunda palju turvalisemana kui praegusel hetkel.
No seda võib lootma jääda, aga samas...
Ei ole, aga Margus, las jääme niimoodi lootma.
Jaa, ootame, loodame, ainult et me lollake peegeldame kogu seda elu läbi see enda. Ja võt siin ma küsiksin, et üks pidine lahendamatu dilemma on meil veel üleval. No jah. Seda teemat varem või hiljem tuleb nagu nii meil siin ka puudutada. Ja see on nimelt imelikud nõudmised hoiulaenu ühistutele, mille puhul tegelikult hoiulaenu ühistute esindajate erilisi sõnavõtte, kus oleks sisu ja selgus ma lugenud ei ole. Ühes küljest pean ma seda jõhkraks ettevõtluse piiramiseks, aga teisest küljest ma tean, et ausa inimese leidmine, ausate inimeste leidmine ja kokku kogunemine tähendab, et neid rünnatakse välja poolt, on lüüakse lihtsalt maha ja vaata siin ongi see dilemma. Kuidas me tagame aususe, kui hoiulaenu ühistud on, siit läks 20 miljonit, näe, läks minema, keegi ei tea, kuhu läks. Kui antakse laenu omadele ja lastakse teistel kinni maksta ja nii edasi.
Vaata, Margus.
Selle eeldus on aus inimene, aga see on natuke teise asja küljest võetud, aga Lenin ütles oma viimastes kirjades ilusti. Lõike mulle sajast, ei tuhandest kommunistist, üks teo inimene ja anna jumal sedagi.
Vaata, ma saan aru, kuhu sa vihjad, ma saan aru, mida sa taatad, ma saan aru nendest küsimustest.
Sa ei saa aru saada, kui ma ise aru ei saa.
Ma saan aru küll, millele sa vihjad. Sa vihjad minu alalõuale. Aga hea küll. Ma teen sulle sellise ettepaneku, et võtame need teemad näiteks järgmine teisipäev või järgmises saates, kui me sinuga siin koos oleme, natukene konkreetsemalt ja palju põhjalikumalt ette. Sellepärast, et see, et kui me räägime, et laenu anda omadele inimestele, siis hoiulaenu ühistu ongi omade inimeste ühendus.
Tegelikult. Ja, aga
seda ei saa põhimõtteliselt nii tõlgendada.
Juhtkonna tehingud, millest ülejäänud mass ei tea mitte õhkagi, võimetus kokku kutsuda üldkoosolekud, sest nii tohutu hulk inimene mahub ainult hiigel saali.
Ei näe ma selles ka mitte midagi halba, kui on ühistul olemas sellised äriplaanid, mida juhatus teeb. Ja kui, Margus, ühistu suudab täita endale võetud kohustused ühistu liikmete ees. Vaata, siin tuleb seda asja
kui ta ei arene püramiidiks, nagu siin kokku kukkunud ühistu tegelikult
ja aga ära võtta seda, et need kokku kukkunud on nüüd näide.
Ja nad ei ole etalon.
Võt täpselt. Nad ei ole etalon. Kui näiteks sina tuled oma rahaga ühistusse, sa sõlmid ühistuga lepingu, sinu raha võetakse ühiste projektide tegemisse, siis ei ole ju tegelikult sisuliselt, juriidiliselt vahet, millisesse projekti sinu raha investeeritakse. Oluline on see, et ühistu täidab punktuaalselt sinu ees sinuga sõlmitud lepingu.
Siin sa rõhutad seda, et tegemist peab olema juriidiliselt korrektsete tehingutega, mille nimel on vaja saata võib-olla oma emissar riigikogusse, et ajaks väide vastava seaduse.
Ükskõik kuhu, Margus, kuid praegune konfliktsituatsioon ühistute ja inimeste vahel on tekkinudki just sellest, et ühistu ei ole täitnud oma kohustusi inimeste ees. On võetud raha ja inimesed on jäänud oma rahast ilma, sest see raha on liikunud välja. Kui ühistu täidab oma kohustusi inimeste ees, makstes neile lubatud intressi, makstes tagasi inimesele selle baasraha, mille ta on pannud ühisesse hoiusesse, sest see eeldab vastastikust austust, vastastikust täpsust, ausust, lugupidamist ja kui see süsteem töötab, siis on kõik suurepärane. Mitte ühegi seadusega ei saa kehtestada kellelegi või panna kohustust olla aus. Kas sa saad aru?
Jah,
mitte
saa.
Kedagi. Kui me võtame kätte, loeme praegu välja, et suure kaubandusketti pearaamatupidaja on seal teatud ajajooksult kantinud 500 000 välja, teinud igasuguste fiktiivsete arvetega, võtnud selle raame, loeme seda uudistest, siis pagan, kui ta on see võimalust, on seda teinud. Ühistu saab eksisteerida ainult läbipaistvuse, aususe tingimustes.
Jah.
Ja
see ongi
ja,
see
aga
mure.
Mida see nõuab? Seda ei pea reguleerima riik. Seda peavad saama ja kontrollima ühistu liikmed siseliselt ise.
See on just selle kontrollida, kelle kanda on ka kõrgem võim.
Kui täna on ministeerium otsustanud, et nende nagu ettepanekute valguses põhimõtteliselt likvideeritakse Eesti ühistuline liikumine, siis sellega ei saa olla absoluutselt nõus.
See on nende eesmärk, kui nad saavutavad selle tulemuse, millised on tagajärjed.
Tagajärjed on lihtsalt see, et ühistuid ei ole enam. Noh ja siis...
Tegiva spekulandid nõuga aega mäletas.
Mis spekulandid tekivad? Nõuka ajal ei olnud sul sellist maksuametid. Nõuka ajal oli hoopis teistmoodi. Sa ei saa tuua ühtegi töötavad adekvaatsed paraleeli nõuka ajaga praegu. Need ei ole võrreldavad asjad üldse, Margus.
No kui Fidilli uskuda, siis era kaevandused, era lennukid, need varastati riigilt välja siiski. Kes? Olematud hiigelehitused.
Jah.
Kõik see oli täpselt nii nagu Hiina 15 kilometri raadiuses ja tekib vahenduspunkt, kus inimesed vahendavad üksteist.
Vaata, tead, ma ütlen sulle. meie pangandsüsteem, meie finantsinspektsioon, meie rahade liikumise kontroll ei võimalda sellist asja teha, nii nagu omal ajal nõukogude ajal tehti. Meil on need riiklikud süsteemid, nuhkimise järelevalve süsteemid absoluutselt teistuguseks viidud.
Ja
sa pead seda teadma, siis sa saad öelda, et need asjad ei haaku oma vahel. Venemaal selliseid tehaseid ja seda teha, see oli kõik võimalik. Täna praktiliselt ei ole see võimalik. See lihtsalt ei ole võimalik. See hakkab kuskilt kärisema, varem või hiljem.
Varem või hiljem hakkavad kõik seda tüüpi asjad kärisema.
Aga miks me peame üldse sinna jõudma? Miks me ei või teha ausalt, normaalselt, toetades vaba ettevõtlust? Sellepärast, et kui keegi tahab hakata ette kirjutama, mida inimene võib oma rahaga, isikliku rahaga, mille pealt on makstud mitmekordsed makse, kuidas ta võib seda raha kasutada, kas ta võib sellest osta seda, kas ta võib panna oma selle raha...
Kas ta võib lõket teha?
Jah, lõketa teha ei tohi, sest raha kuulub riigile, raha ei tohi hävitada. Aga kuidas ta seda raha kasutab enese hüvangu või lootuses... teenida oma raha pealt enne selle kasumit, see on meie ühiskondliku ideoloogilise baasmudeli elementaarne alus. Seda tuleb austada. Ja vaat siin ei saa olla, et riik võtab kätte ja sekkub vahele. Näiteks meil on olemas seadused, mis reguleerivad volituste andmist. Kui ma loen seda seadust, mida nüüd praegu on ju välja tulnud rahandusministeeriumi või rahandusministeeriumi poolt, siis ma vaatan, et seal on istunud inimesed, kes ei saa Eesti õigusruumist ju mitte maadega mütsi aru, tekib küsimus, kelle huvides. Niimoodi
kas nad see. Ei saa aru või nad täidavad ülesannet? Ja?
Ma millegi pärast arvan, et nad täidavad mingisugustel pankade ülesannet, et
nii raha, palju lollust peab
et
olema
raha ei tohi anda ja? Ühistutele, raha ei tohi liikuda ühistutes, ei tohi ühiselt teha, vaid raha peab koonduma pankases, kui raha on pangas, siis need inimesed, kelle raha on pangas, on teatud ringkondade kontrollial. Ühistuline liikumine, ühistuline tegevus, kui see on rajatud ausale, õigele, baasalusele annab inimestele võimaluse olla sõltumatud. Aga nagu me kõik teame, sõltumatu inimene on kole inimene ja sõltumatud inimesi meie ühiskonnas olla ei tohi.
Miks? Ja ma üritan...
Sest nendega ei ole võimalik manipuleerida.
Harri, läheme ette poole, kas meie riik on ausalt üles ehitatud, kui ma julgesin siin rääkida murdepunktist Lennart Meri esinemistes? Vaat, kui...
Ära esita lolle küsimus.
Voldemar Panso kirjeldas känguru, keda ta nägi esimest korda Austraalias isiklikult oma ihu silmaga ja ta võttis selle kokku nii, et kui üks asi on valesti kokku pandud, hakkab ta ka valesti liikuma.
Ja asjatundega ei vaidle.
Ja vaat, kas saab täna luua midagi ausat, kui me kahtleme eilses, üleeilses ja veel varasemas. Kui me väidame, kui meie hulgas on inimesi, kes väidavad, et kommunistid on võimul endiselt, kas me saame?
Kas Euroopa Liit on oma olemused natukene teistmoodi, kui Nõukogude Liit omal ajal oli või?
Võimud on kõik milleski sarnased.
Jah, selle üle meil ei tasu isegi vaidlema hakata. Võim on selle jaoks, et reguleerida ühiskonnas sotsiaalseid ja majanduslikke
suhteid. Inimesed suhte. Kardaksid ja austaksid.
See on tagajärg.
No ja, hea küll Harri. Oh, mida selle peale võiks tarka öelda?
Mina ütleks küll, et kuulge lugupeetud, tajupeestud, nõrganärvilised, minge nüüd võtke paar tilka Balderjani ja ingake sügavalt sisse ja tegelege oma asjadega. Kui te saite aru, millest me rääkisime, siis on hästi, kui te ei saanud, ärge püüdkigi aru saada. Sellepärast, et elu on näitanud, et väga paljud need inimesed elavad üle või saavad tõsise hinged rauma, kes meie saateid kuulavad. Nii et noh, me peame ütlema nii nagu või enne saate algus, nii nagu suitsupaki peale kirjutatakse, et suitsetamine võib tappa. Täpselt samuti on ka meie poolt välja öeldud asjad, võivad tekitada teile püsivaid ajukahtjustusi.
Ma omal poolt lisaksin veel ühe mõtte. Meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
tõusen eksi, et sealt suitsu tõusen eksi. Sõjaleiba sõtkutakse, sõjaleiba sõtkutakse, vainu kakku valitakse, vainu kakku valitakse. Kes see meilt sõda jeleb, kes see meilt sõda jeleb, kas läbi saab või läbi ma, kas läbi saab või läbi ma, või läheb mini ja meesi, või läheb mini ja meesi, või läheb kõige noorem vendam, või läheb kõige noorem vendam, eile ei saa, eile ma, eile ei saa, eile ma, eile mini ja meesi, eile sauna vihtelema, vend läks sauna vihtelema, õde läks alla õpetama, õde läks alla õpetama. Oh, minu hella vennakene, oh, minu hella vennakene, kui läheb sina sõdimaie, kui läheb sina sõdimaie, sina sõida sõja eeli, sina sõida sõja eeli, sõida sõja järele, sõida sõja järele. Kera sõja keskele, esimesed heidetakse, esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad, keskmised koju tulevad. Sõjast tagasi, tuli siis sõjast tagasi, sõiti siis aukse ette, sõiti siis aukse ette, tuule isa tunne poega, tuule isa tunne poega, küüba rasta kinnastesta, küüba rasta kinnastesta, saadu lasta saabastesta, saadu lasta saabastesta, isa tuuli ei tund poega, isa tuuli ei tund poega, pööras mees võõras hobune, võõras mees võõras hobune, võõrad kindad käessa, võõrad kindad käessa, võõrad kirjad kinnastessa, võõrad kirjad kinnastessa. Sõitis ema ukse ette, sõitis ema ukse ette, tuule ema tunne poega, tuule ema tunne poega, küüba rasta kinnastesta, küüba rasta kinnastesta, saadu lasta saabastesta, saadu lasta saabastesta, tuuli ema ei tund poega, tuuli ema ei tund poega, võõras mees võõras hobune, võõras mees võõras hobune, võõrad kindad käessa, võõrad kindad käessa, võõrad kirjad kinnastessa, võõrad kirjad kinnastessa. Sõiti sõe ukse alla, sõiti sõe ukse alla, tuule õde tunne venda, tuule õde tunne venda, küüba rasta kinnastesta, küüba rasta kinnastesta, saadu lasta saabastesta, saadu lasta saabastesta, õde tuuli kohe tundis, õde tuuli kohe tundis, oma mees oma hobune, oma mees oma hobune, oma kindad käessa, oma kindad käessa, oma kirjad kinnastessa, oma kirjad kinnastessa. Hakkas ta vennalt küsima, hakkas ta vennalt küsima, kas on sõjas naine armas, kas on sõjas naine armas kulla kallis, naine armas kulla kallis, oh minu armas õekene, oh minu armas õekene, ei ole sõjas naine armas, ei ole sõjas naine armas kulla kallis, naine armas kulla kallis, sõja sõjas armas haljas mõika,
sõjas armas haljas mõika,
kes päästab mehe sõjasta,
kes päästab mehe sõjasta,
pissi kerki ja käesta,
pissi kerki ja käesta,
nõnda sõjas meeste verda,
nõnda sõjas meeste verda,
kui on meie meres vetta,
kui on meie meres vetta,
nõnda sõjas meeste päida,
nõnda sõjas meeste päida,
kui on soosa mätta aida,
kui on soosa mätta aida,
nõnda sõjas meeste luida,
nõnda sõjas meeste luida,
kui on naias roika aida,
kui on naias roika aida,
nõnda meeste sõrme luida,
nõnda meeste sõrme luida,
kui on naias teiba aida,
kui on naias teiba aida.
See on salvestatud 2023. aastal.